з вінцуком вячорком.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходься.
По-беларуску з вінцуком вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Слухач попросил меня потлумачить, ці можна по-расейску писать «беларусский» праз «а» и праз кольки литеров «с» – одну ці дзве. Тому, не зусім у традиции нашего циклю, звернемся до российской мовы. Але до слова, якое кровно чапляє наш національний інтерес. Сапраўды, дзівіць, калі у Беларусі пишуть по-расейску «Беларусь» праз «а», але «белорусский» праз «о». Гэта пытанне правапісу, ці густу, ці палітыкі. У сеціве ідуць гарачыя дыскусіі з характэрнымі рэплікамі.
Пішыце на рускім языке, будзьце добры рукаводствавацца яго правіламі.
Так, кажуць і многія расейскія мовазнаўцы. Што ж, патрабаванне слушнае, кіруймася правіламі. Але як утвараецца прыметнік беларускій? Калі ад спалучэння «белая Русь» або ад прыдуманага ў Маскве утварэння «беларусія», то так, поводле правила в российского словоутворения, там два корани – «бел» и «рус», и помеж ими излучальная голосная литера «о», и российский приметник пишется про «о» – «белорусский».
Белый аист летит, над белесым полесьем летит, белорусский мотив – песни вересков, песни раки.
«Белый аист летит». Песняры, 76-й год. Александра Пахмутова, Николай Добронравов. Московский автор уклав у радки максимум вобразов, с якими Беларусь звязывалася у российским советским дискурсе. И дуже шмат белого колеру, кабу в основном слове припеву «молодость моя, Белоруссия» чуліся два корані. На жаль, называюць Беларусь фактычна «белай Расеяй» дагэтуль у многіх мовах свету. Усе яны калькуюць расейскае прачытанне, два карані – «белы» і «русь», то бок «расея». Але Беларусь – гэта не «белая Расея». Шведскі пісьменнік Нільс Хокансон тлумачыць у паслоўі да свайго перакладу аповесці Васіля Быкова «Афганец», чаму прынцыпова ўжывае назву «Беларус», а не «вітрюска».
Белізна тут ні да чога. Від – дословный переклад шматзначнага кораню «бел», значэнне якога ў гэтым кантэксце па праўдзе ніхто не ведае. Белы, чысты, свабодны ці заходні. Праблема ў літаральным і паслядоўным змешванні дзвюх гістарычных і культурных з'яваў – Расеі і Русі.
Менавіта, корань «белы» у слове «беларусь» даўно страціў пачатную семантыку. Невядома і якая «русь» маецца на ўвазе. Таму слова «беларусь» з гледзяшча сучаснае мовы – суцэльны корань, на складнікі не дзеліцца. Інакш былі б немагчымыя такія назвы, як, скажам, «чырвоная Беларусь». А дамагацца транслітараванай формы «беларусь», прынамсі ў афіцыйных дакументах на розных мовах, дае права «закон». Акурат споўнілася 25 гадоў закону аб назве Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ад 19 верасня 1991 году, пункт першы якога патрабуе.
Гэтыя назвы – Рэспубліка Беларусь, Беларусь – транслітаруюцца на іншыя мовы ў адпаведнасці з беларускім гучаннем.
У тым ліку на расейскую. У афіцыйных дакументах толькі «Беларусь». Старшыня Нацыянальнай тапанімічнай камісіі Акадэміі навук, а цяпер і дырэктар Інстытуту мовазнаўства Ігар Капылоў, нагадвае, што гэты прынцып
зацверджаны групай экспертаў у геаграфічных назвах пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Распрацаваныя рэкамендацыі, назва на іншай мове не павінна скажаць арыгінальную. У афіцыйных ды іншых тэкстах на расейскай мове цалкам правамерна пісаць «Беларусь».
І з гэтага для расейскай мовы вынікае наступнае. Па-першае, калі афіцыйная назва дзяржавы па-расейску «Беларусь», то і назва дзяржаватворчай нацыянальнасці «Беларус» па-расейску павінна пісацца праз «а». Інакш няма логікі. Я не знаходжу ў расейскай перадачы назваў іншых краінаў, народаў і моваў, каб яны розна пісаліся. Ну, хіба што Каталонія, каталанскі язык, але ў самой каталянскай мове там розныя галосныя.
Я вернуся к тебе, синявокая, залью кветки, оденется край. Беларус,
увесь ставер Юры Семяняка. Вось з такім правільным літаратурным аканнем, як у выканаўцаў гэтыя песні Данчыка і Лявона Барткевіча, слова «беларуска» мае і вымаўляцца, і пісацца праз «а». І ў расейскай мове. Па-другое, прыметнік беларускій у расейскай ад назвы краіны ці нацыянальнасці, ад Беларусі ці ад беларусаў. У кожным разе, у першакорані літара «а». І яна, паводле правілаў расейскага словаўтварэння, павінна захоўвацца ў іншых аднакаранёвых словах. Слухач яшчэ пытаўся, ці дамагацца ад расейцаў пісаць беларускій не толькі праз «а», але і з адной літарай «с». Беларускі. Ох, цяжка на радыё паказваць літаркі. Так, як і па-нашаму, як казаў і пісаў Купала.
Беларускаю рукою светлай правды сіла. Славу лепшую напішам бацькаўшчыне мілай.
Гэта альбом «Я нарадзіўся тут». Вось жа мы пагадзіліся. Корань «Беларусь», «беларус» суцэльны, і ў расейскай мове ён пазычання. Але ўжо прыметнік ад яго ўтвараецца паводле мадэляў расейскай мовы. А там дзейнічае правіла. Калі корань заканчваецца на «с» і да яго далучаецца «скій», то пішуцца дзве літары «с». Зулусы – зулусскія племена. Горад Орхус – Орхусская конвенцыя. Таму беларускі 2С. А праблема шырэйшая. Вось слова «белавескі» – «белавеская». Ясна, што гаворка найперш пра славутую пушчу, ну і часам пра напой, настояны на тамтэйшых зёлках. Па-расейску пішацца «беловежская» – праз «о». Назва пушчы не ад абарончай вежы ў Камянцы. Гэта пазнейшая этымалогія. Праўда, ад выдуманай этымалогіі ды ад чыноўнага імпэту пацярпеў наш выдатны помнік раманскага і гатычнага стыляў. Самавітыя муры вежы з чырвонай цэглы ў 50-тыя гады пабялілі. Ужо, на шчасце, пабелка амаль асыпалася. А пушча, па праўдзе, завецца ад паселішча Белавежы. Цяпер лічыцца проста вялікай вёскай па той бок ад польскай мяжы. Так, як і іншыя нашыя пушчы, названыя ад паселішчаў. Аўгустоўская ад Аўгустова, Налібацкая ад Налібакаў. Чаму мястэчка Белавежа так спрадвеку назвалася, няма яўных сведчанняў. Можна толькі здагадвацца. Гэта песня ткалляў з-пад Белавежы. А ў гісторыі сустракаліся варыянты яе назвы «белыя вежы», «белая весь» у сэнсе «вёска», адкуль пушча ўсё адно «белавеская». У тамтэйшых беларускіх гаворках пачуем два вымаўленні – «балавеж» і «белавеж». І там аканне, а, не о. Таму і па-расейску лягічна пісаць «белавежская пушча».
Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе белавежа, там, дзе днём нас захадзе помніць варожую кроў.
Мы не можам прымусіць носьбітаў іншае мовы называць нашыя гарады і вёскі цалкам па-нашаму. Але парадаксальна, калі ўжо цяперашняя дзяржава лічыць расейскую мову сваёй, то, прынамсі, на тэрыторыі Беларусі, пішучы па-расейску, не канечне слухацца Расейскай акадэміі навук, а ўжываць транслітарацыю тапонімаў як мага бліжэйшую да беларускага першаўзору. Скажам, не «мозырь» або «несвіж», а «мазыр» і «нясвіж». Беларускі і белавежскі, бо гэта для расейскай мовы.